ኣሜሪካ ናይ ትማሊ ፕሮግራምኩም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድግለ ሰላም ክነምፅእ ኢልካ ምብጋሶም ፅቡቅ እዩ ነይሩ እንተኾነ ህዝቢ ቀደምን ሽግር ኣይነበሮን ፍታሕ ሰላም ክመፅእ እንዳር ኮይኑ እታ መፍትሒ ኣብ ኢድ ሕወሓት ኣላ ኢለ ይኣምን ኣነ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ንድሕ ተፈሪድካ ንድሕ ተቐቢልካ ዮ ተወዲዩ ብድሕሪኡ ህዝቢ ኣብ ቅርዓት ወፅኡ ጓይላም ገበረ ዝኾነ ግን እቲ መንግስቲ ልቢ ገይሩ ተድቕበሎ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ተድዕረቑ ተድበለፀ ነይሩ ይቀኒለይ ተኸታተሊኹም ካብስያት
ሃሎ ኣነ መኮንን ባህልካ ቨርጂንያ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ብፍላይ ቶም ኤርትራውያን መን ይወኪልዎም ካልኣይ ከዓ ናይ ሰላም ውዕል ዝተወደአን ኢትዮጵያ ረጊፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ምን ተሰማሚዖም ሰላም ከም ደምፁ ኣይተረዳእናን ሞዚያ ግለፁልና
መንግስቲ ሰማያት ኣዋኸ የማነናርያ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ይሃርን ዘሎ ዓድና ኢልና መንግስቲ ኣብ ከይዲ ሰላም ከመይ ገትካ ሰላም ሰንፅስ ቀላል ኳታ ፍታሕ ወያና ካባ ድማ ይፍታ ምረት ተታሒዙ እንከሎ መጅኻ ስንቲ መስራ መንስክል ትግበሩ ይኸኒማ እዚያ ፅቡቅ ብታዓፅካ መንግስቲ ግን ኣይተረክበን
ሌት ሜሬ ቋንቋ ትግርኛ ህዝቢ ስብ ዝገበርኩማ ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ከመይ ገይሩ ይፍጠር እቲ ሰባት ሲ መዚያ እንታይ ንከውፅኡ ናብ ሰብ ክእከብ ከሎ ሲ ሕታኻ ክትቐርብ ኣለካ ብዘይ ስምዒት ትቕበሎ ካብ ዝግባእካ ከዓ ክትቕበሎ ኣለካ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ትጋላልፆም ካዳ ክንደይ ደስ ይብል ኣብኦም ናይ ሰማዘን ክፍታሓልታት እምበር ፅቡቅ መደብ እዩ ኩላና ከዓ ክንሰርሐሉ ይግባእ ብዘይ ሰላም ምን ክትገብረ ይትኽእልን ረዳኢ ካቆል ይራርብ
ቪኦኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ልዕሊ ወርሒ ውድሕን ክበለስ ፍረ ነገር ዝወፅኦ መሲሉኒ ነበረ እኒ ደብረፅዮን ዳ ብጫው ንእሽተን እዚ ኣይተድልየናን ኣይተ ዳዊት ገረብዝሄር ልምዓት ንእግድ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ እንታይ ክመርሕ እንታይ ክፍሪ እዩ እዚ ግን ተስፋ ንገብር ንክመሓየሽ ብዝተረፈ ግን ድሓንኩም
ተመስገን ወልቃይት ዝተባህለ ብዛዕባ ወልቃይት ፀገደ ናይ ኣምሓራ ምኳን ኣንስቶ ኣምሓራ ምኳኑ ክከራኸር ቀኒ እዩ ኣብ ሰበ ቃለ መሕበርት ጌርኩም ነርኩም ምስ ኣቶ ሙልጌታ ወረደ ካብ ከተማ ሽከቲ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላ ትበሃል ከተማ 15 ተጋሩ ካብ ማትሪክ ፈተና ማዕተብኩም ዘይበተኩም ተባሂሎም ተሰጊጎም ነይሮም ብዛዕባ ቋንቋምን ባህሎምን ናይ ምዕቃብ መሰሎም ኣብ ፈደራል ቢሮ ይከራኸሩ ነይሮም እሞ ተመስገን ወልቃይ እዚ ግዛት ዓፋር እዩ ስለዚ ንትግረዋይ ፍሉይ መስር ክወሃቡ ከምዘይክእልን ንህዝቢ ዓፋር እውን መሰል ከም ዘለዎም ብቋንቋም ንክመሃሩን ኢሉ ርእቶ ሂቡ ነይሩ ምዝ ሕጂ ዝከራኸሮ ዘሎ ናይ ተመስገን ወልቃይ ብዛዕባ ወልቃይ ፀገደ በቲ ንሱ ሽርኡ ንሽከት ዝሃቦም ፍርዲ ከመይ ይስማዓልካ ክብሎ ስለ ዝደረኹ እየ
ድምፂ ኣሜሪካ ሓንደቀኒኹም እዚ ተመስገን ወልቃይ ዝበሃል ና ንካርኡ ኢና ይብለ ግን ምርክተርሰንቲ ደሞ ብትግርኛ ይዛረበሎ እዚ ኣብቲ መርሰ ዝበላ ፅቡቅ ነበረ ቀኒበለይ ስራሓት ለካብኩሎም ዝሃየ